สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Personalized Customer Strategy in the Age of AI เป็นหนังสือธุรกิจและกลยุทธ์ลูกค้าที่อธิบายว่าการทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าตรงความต้องการเฉพาะบุคคลไม่ควรถูกจำกัดไว้ที่การส่งอีเมลตามกลุ่มเป้าหมายหรือการแนะนำสินค้าเพียงครั้งคราวมาร์กอับราฮัมและเดวิดซีเอโดมันเสนอว่าในยุคที่ลูกค้าคาดหวังความสะดวกความเกี่ยวข้องและความต่อเนื่องระหว่างช่องทางการปรับให้เหมาะกับแต่ละคนต้องเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรหนังสือจึงเชื่อมเรื่องข้อมูลปัญญาประดิษฐ์การออกแบบประสบการณ์การปฏิบัติงานและการกำกับดูแลเข้าด้วยกันแกนหลักคือกรอบคำมั่นสัญญา5ประการได้แก่ Empower me, Know me, Reach me, Show me และ Delight me ซึ่งใช้มองประสบการณ์จากสายตาลูกค้าไม่ใช่จากข้อจำกัดของแผนกใดแผนกหนึ่งเนื้อหาไม่ได้เสนอให้ AI เป็นคำตอบสำเร็จรูปแต่ชี้ว่าบริษัทต้องสร้างความไว้วางใจทดลองอย่างมีวินัยวัดผลจริงและประสานทีมต่างหน้าที่จึงจะเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีให้เป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่าได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำมั่นสัญญา5ประการเปลี่ยนการทำการตลาดเฉพาะบุคคลให้เป็นประสบการณ์ทั้งระบบจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือกรอบคำมั่นสัญญา5ประการซึ่งกำหนดมาตรฐานการทำ personalization จากสิ่งที่ลูกค้าควรได้รับEmpower me คือการเข้าใจว่าลูกค้าต้องการทำอะไรแล้วลดขั้นตอนความสับสนหรือภาระที่ขวางการตัดสินใจ Know me คือการใช้ข้อมูลบนพื้นฐานของความยินยอมและความไว้วางใจ Read me หมายถึงการติดต่อผ่านจังหวะและช่องทางที่เหมาะสมไม่ใช่เพิ่มความถี่ของข้อความ Show me คือการนำเสนอเนื้อหาข้อเสนอหรือทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลโดยเทคโนโลยีสร้างเนื้อหาช่วยให้ทำได้ในวงกว้างส่วน Delight Me คือการทำให้ระบบภายในเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องจนประสบการณ์โดยรวมรู้สึกราบรื่นเกินความคาดหมายกรอบนี้สำคัญเพราะป้องกันไม่ให้องค์กรมอง Personalization เป็นเพียงเครื่องมือซื้อสื่อหรือระบบแนะนำสินค้าหากบริษัทส่งข้อเสนอได้ตรงคนแต่เว็บไซต์ใช้งานยากศูนย์บริการไม่รู้บริบทเดิมหรือใช้ข้อมูลโดยลูกค้าไม่สบายใจประสบการณ์ก็ยังล้มเหลวคำมั่นสัญญาทั้ง5จึงบังคับให้ผู้นำพิจารณาห่วงโซ่ประสบการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าไปจนถึงกระบวนการหลังบ้านที่ทำให้คำมั่นนั้นเกิดขึ้นจริงประเด็น2ความไว้วางใจและสิทธิในการใช้ข้อมูลคือเงื่อนไขก่อนความแม่นยำของ AI หนังสือให้ความสำคัญกับ Know Me ในฐานะประเด็นเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือความปลอดภัยของข้อมูลการปรับบริการให้ตรงบุคคลต้องอาศัยข้อมูลพฤติกรรมความต้องการและบริบทแต่การมีข้อมูลมากไม่ได้แปลว่าบริษัทมีสิทธิจะใช้ข้อมูลทุกอย่างตามใจลูกค้าจะยอมให้แบรนด์รู้จักตนมากขึ้นเมื่อเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนเช่นความสะดวกการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นหรือข้อเสนอที่มีประโยชน์จริงๆในทางกลับกันการสื่อสารที่เหมือนติดตามมากเกินไปการเสนอเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับบริบทหรือการทำให้ลูกค้าไม่เข้าใจว่าเก็บข้อมูลอะไรล้วนทำลายความเชื่อใจและลดประสิทธิภาพของ personalization ในระยะยาวมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเทคโนโลยีที่เน้นการรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียวบริษัทต้องออกแบบการขออนุญาตความโปร่งใสการควบคุมของลูกค้าและมาตรฐานการใช้ข้อมูลควบคู่กับการพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ความไว้วางใจจึงเป็นทั้งหลักจริยธรรมและสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อความสัมพันธ์มั่นคงลูกค้ามีแนวโน้มให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเปิดรับความช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ใช่การรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าแต่คือการรู้เท่าที่จำเป็นเพื่อสร้างประโยชน์ที่ลูกค้ารับรู้ได้ประเด็น3การเข้าถึงและการนำเสนอต้องอาศัยจังหวะช่องทางและเนื้อหาที่ทำงานร่วมกัน Reach me และ Show me อธิบาย2ปัญหาที่มักถูกแยกจากกันผิดพลาดคือการตัดสินใจว่าจะสื่อสารเมื่อไรที่ไหนจะสื่อสารอะไรการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำจะยังไม่เพียงพอหากข้อความมาถึงในเวลาที่ไม่เหมาะหรือผ่านช่องทางที่ลูกค้าไม่ต้องการใช้ในทำนองเดียวกันการเลือกช่วงเวลาที่ดีอาจกลายเป็นการรบกวนได้หากเนื้อหาเป็นข้อเสนอทั่วไปหรือไม่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายหนังสือจึงมองการสื่อสารเป็นการประสานข้อมูลบริบทการคาดการและการสร้างเนื้อหาปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการช่วยประเมินความเกี่ยวข้องของลูกค้าช่องทางและจังหวะขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ช่วยขยายความสามารถในการผลิตข้อความภาพหรือคำอธิบายที่หลากหลายอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทั้ง2ประเภทไม่ได้แทนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์องค์กรยังต้องกำหนดกติกาว่าเมื่อใดไม่ควรติดต่อตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของเนื้อหาและหลีกเลี่ยงการใช้เนื้อหาที่สร้างโดยระบบแบบไร้การกำกับ ประเด็นสำคัญคือการสื่อสารเฉพาะบุคคลที่ดีไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อลูกค้าในข้อความแต่เป็นการเชื่อมข้อเสนอเข้ากับภารกิจที่ลูกค้ากำลังพยายามทำด้วยเหตุนี้การออกแบบ customer journey และการจัดการช่องทางจึงมีความสำคัญพอๆกับโมเดล AI ประเด็น4การทำให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการดูแลต้องแก้ไซโลและสร้างวงจรเรียนรู้ภายในคำว่า delight me ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการสร้างความประหลาดใจแบบผิวเผินแต่หมายถึงความสามารถขององค์กรในการปรับปรุงประสบการณ์อย่างต่อเนื่องบริษัทอาจมีทีมการตลาดที่ใช้ข้อมูลได้ดีแต่หากทีมบริการลูกค้าไม่เห็นประวัติการติดต่อทีมปฏิบัติการส่งมอบไม่ได้ตามข้อเสนอหรือทีมเทคโนโลยีปรับระบบช้าลูกค้าจะพบประสบการณ์ที่ขาดตอนผู้เขียนจึงวาง personalization ไว้ในระดับการเปลี่ยนวิธีทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานบทบาทของฝ่ายการตลาดเทคโนโลยีข้อมูลผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการและบริการลูกค้าแนวคิดนี้มีนัยสำคัญต่อผู้บริหารเพราะโครงการที่เริ่มจากการซื้อแพลตฟอร์มใหม่โดยไม่มีเจ้าของร่วมและเป้าหมายร่วมมักติดอยู่กับไซโลเดิมการทำงานที่ดีต้องสร้างวงจรตั้งสมมติฐานทดลองเทียบผลเรียนรู้และนำผลลัพธ์ไปปรับประสบการณ์ครั้งถัดไปหนังสือยังเน้นว่าองค์กรควรรับผิดชอบผลลัพธ์ทางธุรกิจของ personalization อย่างชัดเจนไม่ใช่รายงานเพียงจำนวนแคมเปญหรือปริมาณเนื้อหาที่ผลิตวิธีคิดนี้เปลี่ยนคำถามจากเรามีเครื่องมืออะไรไปเป็นลูกค้าได้รับประโยชน์อะไรและบริษัทสร้างรายได้หรือความภักดีเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ความน่าประทับใจสำหรับลูกค้าจึงเกิดจากความสม่ำเสมอของระบบมากกว่าจากกิจกรรมสร้างสรรค์เพียงครั้งเดียวประเด็นสุดท้ายชนี Personalization Index และการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมทำให้กลยุทธ์พิสูจน์ผลได้หนังสือเสนอ BCG Personalization Index เพื่อช่วยให้องค์กรประเมินระดับความพร้อมและความก้าวหน้าของตนพิจารณาความสามารถและประสบการณ์ที่ส่งมอบตามคำมั่นสัญญา5ประการคุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การทำให้คำว่า personalization ซึ่งมักถูกใช้กว้างเกินไปกลายเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้บริษัทไม่ควรสรุปว่าตนทำได้ดีเพราะมีระบบ CRM มีข้อมูลลูกค้าหรือใช้ AI สร้างข้อความแล้วคำถามที่สำคัญกว่าคือระบบเหล่านั้นช่วยให้ลูกค้าทำสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้นหรือไม่สร้างความเชื่อใจหรือไม่และทำให้การสื่อสารเกี่ยวข้องขึ้นหรือไม่ในด้านการลงทุนผู้เขียนสนับสนุนการมอง personalization เป็นธุรกิจที่ต้องมีการวัดผลตอบแทนรวมถึงรายได้หรือกำไรส่วนเพิ่มจากการทดสอบเทียบกับกลุ่มควบคุมการวัดแบบนี้ช่วยแยกผลของการปรับประสบการณ์ออกจากผลของฤดูกาลโปรโมชั่นหรือการเติบโตตามปกตินอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมจัดลำดับ use case ที่ควรลงทุนก่อนแทนการพยายามปรับทุกจุดของ customer journey พร้อมกันการมีผู้นำที่รับผิดชอบเป้าหมายการเติบโตและแผนงานข้ามฝ่ายทำให้การวัดผลไม่กลายเป็นภาระของนักวิเคราะห์เพียงกลุ่มเดียวดังนั้นหนังสือไม่ได้เสนอการวัดคะแนนเพื่อแข่งขันเชิงภาพลักษณ์แต่เสนอเครื่องมือเพื่อจัดลำดับการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจลงทุนและรักษาวินัยในการพัฒนาระยะยาวโดยสรุป Personalize เหมาะกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลข้อมูลเทคโนโลยีและปฏิบัติการรวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยไม่หลงไปกับกระแส AIผู้อ่านจะได้ภาษากลางสำหรับคุยข้ามทีมผ่านคำมั่นสัญญา5ประการที่เริ่มต้นจากสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหนังสือยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องตัดสินใจลงทุนเพราะย้ำเรื่องการทดลองการวัดผลส่วนเพิ่มการจัดลำดับกรณีใช้งานและความรับผิดชอบของผู้นำช่วยเปลี่ยนการสนทนาจากการซื้อเครื่องมือหรือการเพิ่มจำนวนแคมเปญไปสู่การสร้างระบบที่ทำให้ทุกปฏิสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างพิสูจน์ได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดกลยุทธ์ AI และการตลาดคือไม่ได้อธิบาย personalization ในฐานะเทคนิคการยิงโฆษณาหรือการสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติเท่านั้นผู้เขียนเชื่อมความแม่นยำของข้อมูลเข้ากับความไว้วางใจเชื่อมเนื้อหากับจังหวะและช่องทางและเชื่อมประสบการณ์หน้าบ้านเข้ากับโครงสร้างการทำงานหลังบ้านด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีน้ำหนักสำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆมากกว่าผู้อ่านที่มองหาเพียงรายการเครื่องมือ AI แม้รายละเอียดด้านข้อมูลและเทคโนโลยีบางส่วนอาจท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นกรอบคิดหลักยังชัดเจนและใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรมแก่นสำคัญคือ personalization ที่ยั่งยืนต้องทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ก่อนแล้วจึงแปรผลเป็นความภักดีการเติบโตและความได้เปรียบของธุรกิจหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คอับราฮัมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่